Ienākot restorānā, jau ir redzama mazā uzvarītava.
Nu, tieši tā, tāds arī bija tas mērķis, lai no restorāna mēs varam redzēt šos te varāmos katlus. Un tālāk arī noguldītava caur stiklu ir redzama, kur alus mēnesi nobriest un pieņem to īsto garšu, kādu mēs viņam esam iecerējuši.
Arī jūsu graudi te tiek izmantoti?
Ne mūsu saimniecībā audzēti, bet Latvijā audzēti mieži, kuri tiek Latraps iesalnīcā Staļģenē pārvērsti par iesalu un tālāk tad šeit mēs no viņiem gatavojam alu. Arī iekārtas, kuras mēs šeit redzam, ir Latvijas uzņēmuma ražotas un uzstādītas.
Ar uzņēmēju Valteru Brusu tiekos restorānā Zaltners Tērvetē. Viņš stāsta, ka ideja par restorānu laukos radusies sen, jau pirms 20-30 gadiem.
Radīt vietu, radīt viesmīlības pakalpojumus ar tādu kvalitāti, lai mums pašiem tas šķiet labi un pieņemami. Tas bija tāds galvenais motīvs. Gan viesu apkalpošanā, gan viesnīcas standartos, gan restorāna ēdienu standartos, lai mēs paši ar to esam gandarīti un apmierināti. Tas bija galvenais. Kritērijs viņš joprojām ir spēkā un mēs joprojām esam spējuši šo te līmeni noturēt. Ja Michelin restorāna ceļvedis vairāk vērtē tieši šo te ēdienā kvalitāti, pasniegšanu, izcelsmi, tad šī zemgales turisma balva, tā ir varbūt vairāk tādā kopējs skats uz šo te restorānu biznesu, uz viesmīlību, uz to, kā klients šeit tiek sagaidīts, apkalpots, pavadīts un, protams, arī kā cēdiens šeit tiek pasniegts. Tā kā abas šīs balvas ir svarīgas un mēs ar viņām lepojamies.
9 gadu laikā nekad nav nācies nožēlot, ka tomēr ir spērts tas solis tajā viesmīlībā.
Droši vien gadā 5. Dienā pēc atvēršanas bija pirmā reize.
Kāpēc? Sākumā taču ļoti liela interese parasti.
Un tā jau arī ir tā lielā problēma, jo ar to lielo interesi ir jāspēj tikt galā. Un tā kā pieredze šajā te nozarē pirms tam nebija pilnīgi nekāda, tad, protams, bija tāds brīdis, kad nenoliedzami sāk likties, nu priekš kam tas bija vajadzīgs, vai tad darba pietrūka. Es domāju, jebkurā biznesā, ja, kad tu sāc kaut ko darīt un varbūt neiet tieši tā, kā tu esi plānojis un domājis, tad uznāk šie te brīži, kad liekas, varbūt, ka tomēr nevajadzēja. Bet ir laba lieta. Ko mēs esam izdarījuši, tas paliek un mums tik atliek domāt uz priekšu. Un, nu, katrai maizei ir garoza un šai tā garoza ir noteikti biezāka nekā daudzām citām lietām. Un turisma nozarē un viesmīlības nozarē ir ļoti izteikti vasaras un ziemas mēneši. Vasaras mēneši ir vēl papildus kāzu pasākumi. Ziemā savukārt mēs mēģinām vairāk orientēties uz tādiem korporatīviem pasākumiem, dažādu darba kolektīvu pasākumiem. No pirmām faktiski darbības dienām uzstādījums bija, ka katrai šai te nozarei ir jāspēj strādāt, neradot zaudējumus. Cita strādā ar lielāku, kā saka, pievienoto vērtību, cita tuvinās tai pašizmaksai, bet tāds tas mūsu uzstādījums vienmēr ir bijis. Un šīs nav nozares, ne viesmīlība, ne viesnīca, nav nozares, kurā būtu iespējama šādā veidā liela kaut kādā peļņas ģenerēšana. Ja. Bet viņas ir ar citu pievienoto vērtību, ar to gandarījumu sajūtu, ar viesu apmierinātību, ar tās vietas sakoptību, kas šeit ir izveidota. Nu, tā arī tāda zināma saliņa laukos, kur cilvēki brauc joprojām un brīnās par to, cik te tomēr ir viss skaisti un labi. Ja.
Ir ieceras vēl par kādu biznesa nišu? Pietiks, jā? Ja?
Tas nē, ir šogad, jā. Ja. Tad jau dzīve rādīs, kā un ko. Kaut kādas ieceras galvā vienmēr ir bijušas un arī šobrīd ir. Nekad nav tukšums.
Divus gadus pēc kārtas Zemgales kāra vētra, pērn bija Krusa, šogad Lietavas, un Valters vērtē, ka emocionāli vētras nakts bija grūtākā aizvadītajā vasarā.
Tā vētra ilga 12 stundas vismaz nakts laikā. Arī. Lietus 110 mm apmēram pa šīm 12 stundām, citur 180 mm. ar vēju, kurš to lietu dzen pilnīgi horizontāli pa zemes virsu. Aiz loga viss auro, rūts un māja drēb. Tu nezini, kas notiek ar taviem laukiem, jo nokults ir tikai pusi no visām platībām. Tā nakts par gulēšanu laikam lielas iespējas nebija. Bet beigās jāsaka paldies tam tur augšā laikam vai kam citam. Tie reālie postījumi nebija tik lieli, kā nu, varēja sagaidīt. Un kā arī sinoptiķi pirms tās vētras prognozēja.
Cik hektārus ietekmēja?
Ietekmēja visus atlikušos hektārus, kas nebija nokulti, bet tie zaudējumi galīgi nebija tādi, kā gadu iepriekš tai krusas laikā. Jo ar to vēju stiebri bija aizlausti, bet viņi nebija izbiruši. Un līdz ar to tas viss bija vēl nokuļams un nebija tik liela tā skāde. Ja. Negaiss, virpuļi, kaut kāda kruse jau nu, vasarās mēdz būt. Bet šāds taifūns, manuprāt, no pēdējos vismaz pāris desmitgadēs nebija Latviju apciemojis vasaras laikā. Nu, jāsaka, ka šie divi pēdējie gadi šeit konkrēti Zemgalē bija sarežģīti. Un sevišķi Tērvetes novadā, kur arī pagājušā gadā bija šī lielgraudu krusa ar ļoti lieliem postījumiem. Un tie koki vēl ir sakrituši arī no šī gada vētras jūlija noslēgumā, kas bija divus gadus pēc kārtas. Nu, tāds gandrīz vai nebijis atgadījums. Protams, nevar izslēgt, ka tas uz priekšu neturpināsies biežāk nekā iepriekš. Ir mums šī iespēja apdrošināt šos riskus, un tas ir jāizmanto, ja? Jo neviena valsts pašvaldība vai kaimiņš šajā situācijā nespēja palīdzēt, tas ir pilnīgi skaidrs. Bet domas jau visas ir nākamā gada lauksaimniecībā, viss jau ir sasēts par procentiem 80 un aug uz lauka, un tagad ir domas, kā viņš pārziemos, kas būs pavasarī. Kā mēs strādāsim nākamvasar, kā pulsim, jau šobrīd domājam, kā mēs pārdosim nākamā gada rāžu. Ja.
Cik lieli palīgi ir abi dēli lielie?
Nu, viņi īsti vairāk par 10 gadiem jau saimniecībā un tādu ikdienas, teiksim, operatīvo vadību jau viņi abi ir uzņēmušies. Kristaps, kurš ir agronoms, tātad vairāk strādā ar šiem agronomiskajiem darbiem, ar cilvēku ikdienas vadīšanu, Arvīds vairāk ar tehnikas un citiem sagādes jautājumiem. Kā, protams, ka tas ir atbalsts liels, es varu pieslēgties tādiem strateģiskiem lieliem jautājumiem un viņu izlemšanai, bet nu, nav man ikdienas šie te loģistikas darbi jādarē.
Valteram Brusam vajadzāju, ar kādām izmaiņām, arī ņemot vērā Eiropas zaļo kursu, lauksaimniekiem jārēķinās nākotnē.
Ja man godīgi jāsaka, tad man šobrīd kaut kādu gadu ir sajūta, ka tas saucamais zaļais kurs ir apmetis kaut kādu mazliet kūleni un sāk kaut kā ieklausīties saprātā. Jo tā kā tas notikās iepriekšējos 3 vai 5 gadus, mums būs viss zaļš un jūs varat stāvēt pie ratiem un neklepot. Tad šobrīd tas ir visas sabiedrības tāda sapratne par to, ka tas nav tik vienkārši, ka pārtika būs vajadzīga arī uz priekšu, ka tie 8, cik tur miljārdi joprojām grib ēst. Jā, viņu ēšanas paradumi mainās, tur no gaļas varbūt vairāk iet uz auga izcelsmes produktiem, bet arī tas ir tādu pārtikušu un bagātu cilvēku priekšrocību. Tur, kur ir problēmas ar pārtikas pieejamību, tur cilvēki ēd to, ko viņi var dabūt. Tas tikai nozīmē to, ka man liekas tādā kopējā sabiedrības izpratnē par to, kāda ir jābūt ne tikai lauksaimniecībai, bet arī videi, ir mazliet tā kā pamainījies uz tādu saprātīgo pusi, domājot par to, kad vide ir jāsaudzē, jāsaglabā un jānodod, protams, nākamajām paaudzēm. Un droši vien tīrāk nekā mēs to esam darījuši līdz šim. Bet tam visam jābūt tomēr ar kaut kādu loģisku pamatojumu, nevis atrauti no realitātes. Pārmaiņas būs, tās ir nenovēršamas, bet, protams, ir iespēja viņas ietekmēt, lai viņas ir saprātīgas, jēdzīgas un nu, ar kaut kādu domu virzītas. Un kas visvairāk tracina cilvēkus? Tas, ka brīžiem viņas ir tik nepārdomātas. Nu, par visiem šiem te ik rudens lauku fotografēšanām, sūtīšanām tūkstošiem un desmitiem tūkstošu failus uz kaut kādu serveri, kuras gandrīz ar garantiju var teikt, neviens tās bildes nekad nav mūžam apskatījies. Tas viss rada cilvēkiem tādu sajūtu, ka viņu darbs kaut kā nav svarīgs, ka par viņiem nu, arī zināmā mērā pat ņirgājas. Un tas rada šo te neapmierinātību, un ja vēl saimniekam gads nav padevies finansiāli, tas, protams, uzslāņojas viens uz otru, un tad kaut kādā brīdī nu, plīst vienkārši, kā tas bija pagājuši rudeni.
Nu, un kā tu vispār skaties uz to, kas kopumā notiek laukos?
Laukos viss notiek tā, kā visā pasaulē cilvēki kļūst arvien mazāk. Lauksaimniecībā nodarbināto kļūst arvien mazāk. Daļa pārceļās no Rīgas uz laukiem, bet ne jau tāpēc, lai šeit strādātu, bet pavadītu brīvdienas atvaļinājumu. Un tas arī rada kaut kādu papildus slodzi lauksaimniecībā nodarbinātajiem, jo, protams, cilvēki, kas grib atpūsties brīvdienās, viņi negrib, lai gar viņu māju braukā brīvdienās traktors un nedod Dievs vēl smidzina kaut ko vai mēslo, ja. Tā kā procesi, es domāju, ka nav vienkārši, bet nu, viņi nav ne par ko atšķirīgi no citām Eiropas valstīm.
Jau 10 gadus Valters Bruss regulāri apmeklē teātra izrādes.
Pilnībā piekrītu teātra kritiķu viedoklim, ka šobrīd ir vērts aizdoties uz Valmieras teātri un noskatīties tur virkni ar izrādēm. Ja. Valmieras teātri ir viss, ko mēs varam vēlēties, gan spēcīgi šobrīd aktieri, visu paudžu, gan arī režisori, gan šobrīd arī jauna ēka renovēta, atjaunota. Un tās izrādes, kas tur ir tapušas iepriekšējā sezonā, Jāzeps un viņa brāļi vai Atraiknes dēls. Es domāju, ka tās ir tiešām jāredz katram, kas interesējas par teātri. Protams, visu pārējo teātru izrādes arī ir līmenī, un ne jau katra izrāde ir izcila, bet tas nav iespējams, jo savādāk jau nebūtu tā fona, uz kā tām izcilajām izcelties. Ja.
Tā kā tas sižetiņš skanēs 4. janvārī, kad mēs vēl kaut ko vēlam viens otram jaunajā gadā, tu kādu būtu tavu vēlējumu?
Droši vien es vēlētu visiem, lai viņi ir iecietīgāki viens pret otru, lai kaut kā mēģina iekāpt cita kurpēs, kad viņi nosoda kāda cita darbus vai nedarbus, lai tomēr skatās mazliet iecietīgāk uz to visu, lai vēl otram vairāk laba, nevis ļauna. Un tas droši vien noteikti palīdzētu gan katram individuāli, gan visai mūsu sabiedrībai kopumā. Lauksaimniekiem labu gadu, kā vienmēr. Ja. Veiksmīgu, ražanu, ar tik daudz nokrišņiem, cik katram vajag, tik lielām cenām, kā vēl nekad, un ar to sapņu piepildījumu, ko nu katrs ir izdomājis savā prātā šogad.
Daina Zalamane, Latvijas Radio.